Jatketaan siis ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luku 14. Ja tänään ollaan jakeissa 13-19. Ja tässä nyt kun me ollaan tietysti keskellä tätä lukua ja jatketaan, Paavali jatkaa tässä sitä teemaa, mitä me ollaan jo käsitelty jo, no, pitkän aikaa, mutta erityisesti sanoisin nämä viimeiset kaksi saarnaa tässä saarnasarjassa. Niin, haluan lukea ensin taas tämän luvun 14 ja sitten vähän pohjusta, että missä me ollaan ja miksi Paavali sanoo nämä asiat ja sitten tiettyjä vaikeita tulkinnallisia näkemyksiä liittyen näihin jakeisiin. Erityisesti nyt siitä kielillä puhumisesta ja kielillä rukoilemisesta ja se ajatus, että mitä on hedelmätön ymmärrys ja mitä Paavali tarkoittaa tällä minun henkeni rukoilee ja ymmärrykseni ja hedelmätön ja mitä hän tässä näissä jakeissa, niin näitä käsitellään erityisesti tänään. Mutta luen siis luvun 14 jakeesta 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näe puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet, rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä, ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon. Kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua kaksi tai kolme ja muut arvostelkoon. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkaa talamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tässä me nyt ollaan puolessa välissä tätä lukua 14. Ja Paavali tosiaan jatkaa tämän todella tärkeän, samalla aikaan yksinkertaisen, mutta todella tärkeän periaatteen painottamista. Mikä on se periaate, mitä hän on painottanut, mitä me katsottiin viime kerralla jo, ja Paavali jatkaa sitä eri esimerkillä eri tavalla, mutta se sama periaate. Se on se sama periaate, mikä lähtee, no luvusta 12, mutta erityisesti kans luku 13, tämä rakkauden ylistys. Kun hän puhuu rakkauden tärkeydestä ja hän on puhunut aikaisemmin ruumis eri osia ja kaikilla paikkansa. Ja tämä rakkauden tie, niin sen sovellutus nytten Korinton tilanteeseen, niin tämä on sitä sovellutusta, josta Paavali nyt jatkaa opettamista. Ja juuri se, niin kuin viime kerralla sanoin, että todellinen rakkaus ja kristillinen rakkaus, ja tämä rakkauden tie, niin miten se ilmenee, jos ajatellaan niin kuin, kun me puhumme tai opetamme, olisi sitten niin kuin heidän tilanne, tämä kielillä puhumislahja, mikä heillä oli, mutta se periaate yleensäkin näin, niin kristillinen näkemys kommunikaatiosta siinä mielessä, että puhumme toiselle, niin on se, että kun rakkaus toista kohtaan tulisi johtaa, olisi sitten korintolaiset silloin, johtaa siihen, että he puhuvat ainoastaan, jos sitä pystyy kääntämään, että toinen ihminen pystyy ymmärtämään sen. Ja jos ei sitä pysty, niin Paavali kieltää. Paavali kieltää todellisen kielillä puhumisen todellista käyttöä niissä tilanteissa, missä sitä ei käännetä. Hän kieltää sen siksi, koska se ei rakenna ketään muuta kuin sitä itse puhujaa. Ja siksi se on kielletty, koska rakkaus etsii toisten rakentamista, seurakunnan rakentamista. tämä periaate, jonka voisi, Paavali olisi voinut sanoa, hän olisi voinut sanoa sen vaan niin kuin yhdellä jakeella. Hän olisi voinut sanoa, että Korintossa teillä on kielillä puhumisen lahja siellä, mutta teidät ainoastaan, kun se käännetään, se on sallittua, muuten olkoon hiljaa. Piste. Seuraava aihe, puhutaan nyt ylösnousemuksesta, luku 5. Niin hän olisi voinut sanoa sen, kiteyttää siellä, että rakkaus vaatii sen, että rakennat muita. Ja siitä käännetä se ei rakenna, eli silloin ei ole sallittua. Mutta Paavali hyvänä opettajana, pyhän hengen henkeyttämänä, niin hän avaa tätä enemmän ja enemmän ja painottaa sitä eri näkökulmista ja tietäen myös, että heille se oli niin vaikea juttu. Heille se oli niin vaikea juttu, niin, että, ja he tekivät tätä kielellä puhumista ilman käännöstä kokouksissa. Ja Paavali siksi on pohjustanut sitä luvussa 12 ja 13 rakkaudesta ja nyt tätä käytännön sovellutusta. Ja nytkin hän sen sanoo monella eri tavalla. Eli jossain määrin tämäkin tänään, vaikka eri jakeet ja vähän eri ongelmia, niin se pääpointti on se sama, että rakkaus pyrkii siihen, että toinen ymmärtää sen, mitä sanotaan. Ja ainoastaan silloin, kun ihminen ymmärtää sen, mitä sanotaan, niin hän pystyy rakentumaan siitä. Ilman tätä sitä ei sallita. Edes todellista kielellä puhumista, jota Korintossa oli. Ja niin kuin usein sanonut, niin itse uskon, että todellakin se, mitä nykypäivänä väitetään kielillä puhumiseksi, on ihan asia erikseen. Eli tässä nyt kun viittaan kielillä puhumiseksi, viittaan nimenomaan tähän, mitä ilmeni. Okei. Ja tässä nyt jakeet 13-19. Tässä on erityisen niin kuin jossain määrin sanoisin hankalia tulkinnallisia kohtia. Ja mä oon tätä saarnaa, niin sanotusti tätä saarnaa valmistellut, en vaan tällä viikolla. No, tietysti jossain määrin niin pitkään ollut tietoinen näistä ajatuksista ja muuta monta vuotta, mutta sanoisin, niin kuin, että just tietään, että mä oon tulossa tähän lukuun, tähän jakeeseen, niin mä oon monta kuukautta jo niin kuin samalla kuin niitä vanhoja saarnoja, niin pyrkinyt tätä kokonaisuutta pitämään mielessä ja yhtenä päivänä, mä muistan, mä vietin tosi pitkään kamppailen juuri näiden jakeiden kanssa, siitä joku pari kuukauttakin. Joo, ja se oli siunattu aika välillä, vaikka välillä, että miksi Paavali käyttää tätä sanaa, miten mä ymmärrän tämän ja näin, ja sitten tietysti, ai niin joo, Paavali sanoi näin aikaisin, mutta siis olen joutunut viettämään tässä niin kuin paljon aikaa, ei vaan tällä viikolla, vaan monia viikkoja enemmän tai vähemmän. Ja mulla on tietysti näkemykseni, jotka tuun tässä jakamaan. Ja olen tietyistä asioista on todella vakuuttunut, tietyistä asioista niin kuin todella selkeät ja tietyistä asioista sitten, että no okei, se voisi olla ehkä vähän eri, riippuen näin. Ja sessationistien piireissä, niin kuin mainitsin, just tämä kysymys siihen, että miten tämä nyt, ymmärtääkö kielillä puhuja, mitä hän itse sanoo. Niin tämä on se ehkä niin kuin se iso kysymys tässä. Ja tässä just jae 14, mitä tarkoittaa ymmärrykseni on hedelmätön. Tämä on se niin kuin pääjae, jota käytetään niin kuin todistusaineistona sille, että kielillä puhuja ei ymmärrä omaa puhettaan. Ja se, että tarvitaan toinen kääntäjä tai kääntämisen lahja, josta mä puhun niin kuin aikaisemmin siihen vähän, niin se ja sitten, että tämä jae ymmärrykseni hedelmät, nämä yhdessä niin kuin nähdään niin painavana todistusaineistona sen puolesta, että kielillä puhuja ei ymmärrä, mitä hän sanoo. Ja yleensä niistä ei mainita kaikista niistä jutuista, ainakaan mitä mä oon lukenut. Ihan jopa sessationista, jotka uskoo näin, niin sitten ne ei yleensä, se vaan niin kuin oletetaan ja heitetään sellaisena lyhyenä heittona, joka hyviäkin kirjoilijoita, jotka muuten tosi syvällisesti, niin ne vähän niin kuin otsaa sen itsestäänselvyytenä, että kielillä puhuja ei ymmärrä, tai jos hän ymmärtää, niin hän ymmärtää todella vähän, ja sillä siisti. Mutta itse olen nyt, niin kuin kahden viimeisen saaran aikana, niin olen vahvasti vakuuttunut, toki voi olla väärässä, mutta niitä syitä, mitä olen sanonut, niin olen vahvasti vakuuttunut, se paljon parempi raamatullinen tulkinta on, että kielellä puhuja nimenomaan ymmärtää. Ja monessa näissä asioissa, mitä Paavali tässä sanoi, ei ole mitään järkeä käytännössä, jos kielillä puhuja ei ymmärtäisi, mitä hän sanoi. Ja tässä tulee niitäkin. Eli tässä on niin kuin ongelmakohta siihen, joka kyseenalaistaa sen näkemyksen. Ja sitten sanoisin, että tässä on jakeita paljon, ja joka vahvistaa sen näkemyksen, että kielillä puhuja ymmärtää, mitä hän sanoo. No mennään tätä nyt läpi, mutta samaan aikaan tiedostan tosiaan, että se on vaikea ja ymmärrän, että mulla on rakkaita veljiä, raamatulle uskollisia saarnaajia, sessationistejakin, jotka ottaa erilaisen tulkinnan tästä. Ja ehkä he ovat oikeassa, ehkä minä olen väärässä, mutta tähän nyt olen päätynyt. Mutta mitä nyt Paavali aloittaa tässä tämä jae 13, tai eihän tästä aloita, mutta tässä me aloitamme tänään. Jae 13 alkaa siksi se, joka puhuu kielillä. No aina Raamatun tulkinnassa, kun näet suomenkielisessä käännöksissä, on se siksi, tai täten, tai miten näitä vastaavia sanoja, tällaisia englanniksi therefore tai for, niin nämä on aina sellaisia sanoja, joita niin kuin, kiinnittää erityisellä tavalla huomiota siihen, koska se näyttää, että siksi, miksi? No, siksi, mitä juuri sanoin. Eli se liittyy aina johonkin niin kuin edeltävään. Sitten katsotaan, että mitä hän nyt sanoi aikaisemmin. Ja erityisesti jae, joka tuli jakeessa 12, jolla viimeksi lopetettiin, niin jae 12, mihinkä se loppuu? Hän sanoo, samoin on teidän laitanne, koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, tai niin kuin sanoin silloin kirjaimellisesti se on, koska te olette innokkaita hengistä. Te olette innokkaita hengistä, ja se tulkinta on, että Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo henget, tai niin hän ei puhu jostain niin kuin henkiolennoista muusta, mutta hän puhuu siitä, läpi tämän kirjeen, niin hän sanoo henki ja sitten rukoilen minun henkeni, henki rukoile. Niin hän viittaa tässä armolahjoihin ja erityisellä tavalla tähän kielillä puhumisen lahjaan. Näyttää viittaamaan. Mutta he oli, että se on innoissaan tästä, te olette innoissaan näistä. Mutta sitten hän sanoo, koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, okei, se on ok. Olkaa innoissaan armolahjoista, innoissa käyttämään niitä todellisia lahjoja, mitä Jumala on antanut, mutta pyrkikää, ja tässäkin on lisätty tuo saamaan tähän käännöksiin, mutta pyrkikää runsaasti seurakunnan rakennus. Pyrkikää siihen, että nämä lahjat toimii tavalla, joka runsaasti rakentaa seurakuntaa. Eli se oli se hän, mikä se on sanonut just ennen sitä sanaa siksi. Hän on taas painottanut sitä, että nämä lahjat rakentaa seurakuntaa ja se on niiden tarkoitus. Hän on sanonut sitä monta kertaa, mutta se on niin tärkeä. Niin sen valossa siksi, koska tämä on se päämääräinen keskipiste, että tulisi keskittyä seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Tämän valossa ihminen, joka puhuu kielillä, hänet Paavali sallii hänet tekemään sen ainoastaan yhdellä tavalla, jota hän kuvailee tässä myöhemmissä jakeissa. Ensinnäkin se, että kaksi tai kolme maksimissaan ja aina pitää olla kääntäjä muuten hiljaa seurakunnassa, koska muuten se ei rakenna seurakuntaa. Mutta tässä nyt tulee myös tämmöinen ensimmäinen tulkinnallinen tämmöinen väittely, tämä jae. Mitä Paavali tarkoittaa tällä jakeella 13? Yleensä tämä se tulkinta usein on varsinkin karismaattisessa piirissä, mutta jotkut sessationistitkin kääntäisi sen suunnilleen näin, tai ei kääntäisi, ei nyt argumentoisi sitä, ei siinä voi niin kuin väittää, että sitä se kreikan teksti tarkoittaa, mutta sanoisin, että se tulkinnallinen käännös, niin kuin se idea, miten se ymmärretään, kuuluisi jotenkin näin. Eli Paavali sanoisi, ja 13, niin että siksi se, jolla on kielillä puhumisen lahja, rukoilkoon Jumalalta, ja sitten selittää, että se rukoisi nähdä, että hän rukoilee omassa kotonaan tai läpi päivää, ja niin kuin näin, tämä on niin kuin jatkuva rukous. Rukoilkoon Jumalalta, että hän saisi myös kielten selittämisen lahjan. Näin se niin kuin ymmärretään. Eli se, että jos siellä on joku, jolla on tämä armolahja, niin että hän nyt rupeisi rukoilemaan, että hän saisi toisen armolahjan, nimenomaan tämän selittämisen armolahjan. Mutta sanoiko Paavali ensinnäkin niin? Ehkä se on oikea tulkinta, mutta Paavali ei sano niin. Paavali ei sano, ja siinä mielessä tämä Raamattu kansallekin tässä nyt ei onneksi ole lisätty mitään silleen sanoja, vähän niin kuin tulkinnallisia, niin kuin noi tietyt kohdat, mitä on maininnut aikaisemmin. Mutta hän yksinkertaisesti sanoi, että se, joka puhuu kielillä, ja tässä se on niin kuin presenssi, niin kuin aktiivi, eli hän tekee sitä. Ja tämä konteksti on seurakunnan kokous kaikki. Tässä ei ole puhe siitä, että joku kotona jotain, vaan tämä on se, että eli se, joka seurakunnan kokouksessa puhuu kielillä, ja sitten Paavali tulee puhumaan tästä, että kielillä rukoilemisesta. Eli näyttää siltä, kun seuraavassa jakeessa, jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni hedelmätön. Niin tämäkin tässä rukoilu, kun hän käyttää tässä, niin se näyttää, että se oletus tässä asian yhteydessä Paavali on, että hän rukoilee kielillä seurakunnan kokouksessa, että hänen ainoastaan sallittu tekemään se siinä tilanteessa, että se tehdään käännöstä varten. Että joko hän kykenee, hän tietää, että hän pystyy selittämään niin kuin Paavali itse, hänellä oli myös tämän kielten selittämisen armolahja. Mutta jos sillä puhujalla ei ollut itse, niin hänen täytyy tietää, että kokouksessa on joku, jolla on se lahja kääntää. Ja ainoastaan tietäen sen, niin hän pystyy tehdä. Hän ei voi vaan niin kuin aloittaa niin kuin seurakunnan kokouksista. Mä nyt rupean rukoilemaan kielillä täällä. Ja sitten se jää sellaiseksi, että no itse asiassa ei ole ketään kääntäjä. Hän niin kuin täytyy tietää, että siellä on joku kääntäjä. Niin kuin Paavali sanoo tuolla myöhemmin, jos ei ole kääntäjää, niin olkoon hiljaa. Eli, okei. Okay. Ja muutama asia kanssa tähän, että miksi mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä. Ensinnäkin Paavali ei sano, että kielellä puhujan lahjan omaava rukoilisi nyt jotain toista lahjaa. En mä niin kuin kategorisesti sitä vastaan on, että eikö näin voisi olla. Ehkä okei, Jumala voisi antaa toisen lahjan vielä jollekin. Mutta se näyttää sotivan sitä periaatetta vastaan, minkä Paavali on jo meille selkeästi antanut. Ja kun Paavali tässä ei sano, että hän joku saisi jonkun toisen lahjan, vaan enemmänkin, että se tarkoitus on se kääntäminen, tai joku siellä on, joka selittää, muuten sitä rukousta en sallita. Niin mitkä on ne asiat? No, muistatko tässä luvussa 12, kun Paavali ensin puhuu kielillä puhumisesta ja kääntämisen armolahjasta, niin luku 12 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, jae 10, lukee näin, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja sitten kun hän on sanonut nämä, niin hän sanoo ja 11, kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin tahto. Eli tässä Paavali on, niin kuin, että näitä on eri lahjoja, niin niitä on eri ihmisillä erilaisia lahjoja. Ja se suurin ongelma, mikä Korintossa siis oli, että tästä yhdestä lahjasta oltiin tietysti tärkein, jonka kaikki vähän niin kuin enemmän tai vähän ilmeisesti keskittyi ja olisi halunnut sen lahjan. Ja Paavali, että on erilaisia lahjoja. Ja se on sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin hän tahtoo, niin kuin Jumala tahtoo. Ja sitten tämän jälkeen, hän koko tuon niin kuin loput tästä luvusta 12, niin kuin me nähtiin, hän painottaa sitä yksi ruumis, monta osaa. Ja tämänkin hän näki niin tärkeänä, että hän joutui käyttämään näitä esimerkkejä ja painottaa sitä eri näkökulmasta. Että okei, Kristuksen ruumis, ihmisiä tulee uskoon, ne on osallisia Kristuksen ruumiissa. Uskossa Jeesuksen Kristukseen heihin laitettu Pyhän Hengen sinetti, heille on annettu tietyt lahjat. Armolahjat, tietyt, millä tavalla ne voi palvella toinen toisiaan, ne voi kasvaa niitä ja kehittää niitä tietyllä tavalla. Mutta niille on annettu se, mikä niillä on, ja ne on osa siinä. Eli sitten, okei, nyt mä oon ruumiissa, niin sitten jos mä oon jalka, niin mä oon jalka. Ja Paavali just pointti on, että jalan ei silloin tulisi niin kuin pyrkiä olemaan pää tai suu tai käsi tai mikä tahansa muu, vaan se osa, mikä on, niin se on. Että ei niin kuin väärällä tavalla, vaan toki olisipa mulla nyt joku toinen lahja, jota Jumala ei minulle antanut. Niin ensinnäkin se, että okei, henki jakaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Ja sitten kun hän puhuu tästä ruumista, niin hän painottaa juuri sitä, että tämä ruumis ja nämä jäsenet, miten ne on asetettu näin, miten ne tietyt osat on, mitä ne on. Ja 18. Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jumala on asettanut ja antanut lahjoja, antanut näitä eri jäseniä ruumiissa. Niin nämä periaatteet, mitä hän on sanonut aikaisemmin, niin nämä tulisi painaa aika vahvana meidän ymmärryksessä siitä, että miten armolahjoja saadaan. Eli se olettamus tulisi näin, että ne on. Jeesus antaa, ne Pyhä Henki antaa seurakunnan seurakuntalaisille. Ja se oletus olisi, että siinä vaiheessa, kun hän liittää ne ruumiiseen, eli pelastuksen hetkellä, ja vaikka se kestäisi pidempään aikaan sen ilmeneminen ulkoisesti, vaikka opettamisen lahja tai jotain muuta, mutta se on annettu siinä, nyt se on osa Kristuksen ruumista. Niin sitten, että jos meidän tulkinta johtaa siihen toisista jakeista, jotka ei kuitenkaan ole niin selkeä, ja mitä mä oon sanonut, jopa suomenkielisessä käännöksessä on lisätty nyt, että saisitte armolahjoja, niin se on enemmän tulkintaa, jota on lisätty siihen tuossa innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Niin se saamaan ja jopa lahjoja ei ole vaan siinä tekstissä vahva, vaan että te olette innoissaan hengellisistä. Että olkaa innoissaan siitä, kyllä. Ja varsinkin profetoimisesta olkaa innoissaan. Mutta tämä niin kuin idea, joka sitten helposti niin kuin luetaan siihen, että nyt tässä niin kuin pyritään saamaan lahjoja, jota ei ole. Niin Paavali ei suoraan sitä sano. Niin sitten meidän tulkinnan, meillä tulisi olla niin kuin sille vahvat syyt. Sitten ajatellaan, että no itse asiassa Paavali sanoo täällä, että meidän tulisi rukoilla jotain uutta lahjaa, mitä meillä ei ole niin kuin henkilöä. Ja ehkä se on totta, mutta sille pitäisi olla painavat syyt, eikä vaan olettaa liian helposti pinnallisesti semmoinen tulkinta. Ja siksi itse uskon kanssa tässä jakeessa 13, että tässä ei ole kyse siitä, että ihminen, jolla on kielellä puhumisen lahja, rukoilisi nyt semmoista lahjaa, mitä hän ei ole. Vaan enemmänkin juuri se, että hän, joka puhuu kielillä, rukoilee kielillä, niin kuin tuo konteksti on, niin hänet on sallittu tehdä se ainoastaan, jos se johtaa selitykseen. Joko että hän itse sen selittää, että hänellä on selittämisen lahja, tai hän tietää, että siellä on selittäjä. Eli hänen täytyy tietää siinä vaiheessa, kun hän rupeaa puhumaan seurakunnan kokouksessa ja rukoilemaan, että tämä tulee johtamaan käännöksi. Jos ei, niin istu hiljaa, älä tee sitä. Tämä on se, mitä nyt Paavali sitten tässä myöhemmin avaa enemmän. Ja sitten hän sanoo, koska tosiaan tämäkin, itsekin sitä, että okei, tässä niin kuin enemmän olettelee, että rukoilkoon, niin kuin, että nyt mene kotiin rukoilemaan ja toivoa, että Jumala antaa sinulle. Mutta huomaa, mitä Paavali, heti kun hän seuraavassa jakeessa käyttää sanaa rukoilen, ja jakeessa 15 sanaa rukoilen, ja sitten hän tähkätään synonyymiä, ylistän, annat kiitosta, laulat kiitosta. Nämä on kaikki julkista rukoilemista. Nämä ei ole niin kuin yksityistä semmoista rukoilemista, että Jumala auta minua jossain tässä tilassa. Nämä on julkista seurakunnan kokouksessa rukoilua, Jumalan ylistystä, kiitosta ja konteksti kielillä puhujat. Kielillä puhujat, jotka tekivät tätä kokouksessa, mutta se ongelma oli, että sitä ei käännetty. Mutta ainoastaan, että kun ne kielet käännetään, se on sallittua. Niin Paavali nyt taas hahmottaa tätä nyt sitten enemmän. Mitä hän tarkoittaa täällä? Miksi se on tärkeää, että nyt kielet käännetään? Jae 14. Jos näet rukoilen. Ennen kuin mä sanon tänne, vielä yksi toinen juttu. Siinäkin se tulkinta siitä, että ajatellaan, että tämä rukoilu on niin kuin, että kielillä puhuja itse. Niin kuin esimerkiksi nykyäänkin ymmärtääkseni on usein tapa, että seurakunnissa, jossa väitetään olevan tämä kielellä puhumisen lahja, no suurimmassa osaksi sitä ei ikinä oikein kukaan yritä edes kääntää sitä, vaan sellaista hälämölöä ja niin kuin siansaksa kaaosta kokouksessa tai jopa saarna pöntöstä tai joku puhuja, joka puhuu vaikka suomea ja sitten välillä heittää jotain shiba shaba shiba shaba ja sitten se jatkaa ja sitä ei ikinä yritetä kääntää. Niin, mutta joskus on myös sitä juuri, että joku ehkä vaikka niin kuin rupeaa tämmöistä siansaksa mongerusta ja sitten niin kuin, että nyt rukoillaan Jumalalta selitystä, että voisin selittää. Ja sitten ehkä vaikka, että no ei tullut selitystä, mutta yritettiin kuitenkin sitä, mitä Paavali tuossa sanoo. Tai sitten, niin kuin, että tarkoittaako Paavali sitä, että se on oikeutettua ruveta kokouksessa tämmöistä niin sanottua kielellä puhumista. Jos ainakin niin kuin sitten jälkeen, että Jumala anna selitys, ja sitten se ehkä on, ja sitten se on ihan vaikka 5 kertaa pidempi se selitys kuin se mongerus tai jotain muuta kummallista. Niin Paavali tässä myöhemmin tässä luvussa, niin kuin siksi mä halusin taas lukea koko luvun, niin huomaa mitä Paavali siellä kategorisesti sanoo sitten itse kokouksesta. Ja 27 se on, jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3 puhukoon, kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Ensinnäkin tässä, että okei, nämä ei kaikki selkeästikään omannut tätä selittämisen lahjaa, mutta täytyy olla 1, joka selittää. Sitten Paavali sanoo, ja 28, hänen olettamus on, että suurin osa ajasta, vaikka on todellista kielellä puhumisen lahjaa, niin tämä kielellä puhumisen lahjan selittäminen on ilmeisesti jossain määrin harvinaisempi oli, niin hän sanoi, että jos ei ole selittäjää, sanotaan, että Korintossa vaikka on 1, jolle on annettu tämä lahja, mutta hän ei ole paikalla, niin sitten kielellä puhumista ei sallita ollenkaan. Mutta jos ei ole selittäjä, niin kielellä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itsellään Jumala. Paavali ei sano, jos ei ole selittäjää, rukoilkoon hän selitystä Jumalalta ja Jumala antaa sen. Tai rukoilkoon, että Jumala antaisi hänelle siinä selittämisen lahjan. Ei se ole niin kuin, että joko sulla on se lahja tai ei, ja me tiedetään se. Ei se nyt tässä hetkessä tule. Sulla on se tai ei. Jos sulla on kummatkin lahjat, niin kuin Paavalilla uskon oli, hän pystyy sitä tekemään ja sitten käänsi saman tien. Mutta jos sä et, sun täytyy tietää, että siellä on kääntäjä. Eli se kielellä rukoileminen, kielellä ylistäminen kokouksessa ainoastaan, jos hän tietää, että hän kykenee selittämään tai joku toinen, joka selittää. Ja ilmeisesti näiden jakeiden pohjalta yleensä se oli melkein aina joku toinen, joka selitti, jos ei sitä ollut, niin ei ollenkaan. Eli niin, Paavali ei siinä sano, että okei, kokeilkaa ja toivokaa, ja sitten sen jälkeen rukoilkaa ja toivokaa jonkunnäköistä selitystä. Ei, ei ole selittäjä paikalla, niin hän istuu hiljaa penkissä alkuun asti. Ei hän nouse edes yrittämään, kun hän tietää, että ei ole sallittua ilman käännöstä tätä tehdä. Edes todellista lahjaa, puhumattakaan sitten tästä väärennyksestä, mitä nykypäivänä väitetään. No niin, no mutta Paavali sitten avaa tätä, antaa tämmöisen selityksen, ja tässä tulee tämä toinen vaikea tai väitelty kohta, jae 14. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä tarkoittaa, kun Paavali sanoo minun henkeni tai hengellä, niin kuin se on kirjaimellisesti tuossa myöhemmin. Mutta mitä on tämä? Hän tässä nyt antaa 2 kategoriaa, jotka hän mainitsee 4 kertaa kummatkin näissä 3 jakeessa. Jae 14, 15 ja 16. Niin ei vielä jakeessa 19. Mutta hän sanoo, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Sitten hän sanoo myöhemmin, minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Sitten hän sanoo, mutta minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Sitten hän sanoo siinä, jos ylistät Jumalaa hengellä, siis tai hengellä kirjaimellisesti. Ja sitten hän myöhemmin tuolla, mieluummin puhuisin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielellä. Mitä Paavali tarkoittaa tässä? Mitä nämä tarkoittaa nämä sanat? Tässä ei, niin kuin yleensäkin, sanojen merkitys. Siihen niin kuin sanojen merkityksen tai tekstin tulkitseminen niin kuin yleensäkään, niin se ei riitä pelkästään se, että sä katot sanakirjasta ja tätä tuo tarkoittaa. Niin jos katot sanakirjasta, niin useat, siis jollain sanoilla on vaikutti 1 merkitys, mutta monilla sanoilla, varsinkin joita käytetään paljon, eli niin kuin asian yhteydessä, niillä on monia merkityksiä, ne voi olla ihan eri niin kuin merkityksiä. Riippuen asian yhteydestä. Eli se asian yhteys tietysti on se tärkeä ymmärräkseen Raamatussa yleensä ja ihmiskommunikaatiossa yleensä. Ja sitten me ajatellaan ehkä tästä, no minun henki, niin mä tiedän, tämä on pyhä henki, kuin henki, pyhä henki, okei. Okay. Mutta se on minun henki. No sitten sä ajatellaan, että no ehkä tämä on tämä on niin kuin ihmishenki, eli minä rukoilen siinä mielessä. Mutta onko sekään, tai ajatellaan, jos nähdään jotain tällaista niin kuin kolmijakoista ihmisnäkemystä, että on henki, sielu ja ruumis. Itse uskon, että se selkeämpi on, että henki ja sielu on niin kuin synonyymejä, että se on semmoinen kaksijakoinen, yhtenäinen kokonaisuus. Mutta nähdään, että jotenkin, että minun henkeni rukoilee jollain mystisellä tavalla, josta mä en ole tietoinen, ja sitten ymmärrykseni on ymmärtämätön ilman tietoa, näin se tulkitaan myös. No miten lähteä liikkeelle, miten ymmärtää tästä? Ja se syy, miksi koko tämä luku myös, ja nämäkin jakeet sanoisin, ja miksi on sitten kaiken näköistä sekavaa opetusta, varsinkin niin kuin karismaattisissa hengellisissä piireissä, on juuri usein sitten se, että otetaan tiettyjä jakeita täältä näin. Käytetään niin kuin vaikka tätä lukua 14 niin kuin jonain ruokabuffeena, josta sä käyt vaan noukkimassa tietyt jakeet, josta sä tykkäät. Ja varsinkin tuo loppukohta, joka poliittisesti tosi epäkorrekti tai muut kohdat, niin ne jätetään niin kuin koskematta ollenkaan. Ja sitten ei niin kuin pyritä ymmärtämään sitä, otetaan vaikka just tästä, että minun henkeli kyllä rukoilee, mutta ymmärryksen on hedantaa. Siksi tämä oikeuttaa minun tämmöisen sijansaksan mongeruksen, josta mä en ymmärrä mitään, koska henkeni on, ei kun ymmärrykseni on hedelmätön ja sitten rakennan itseään ja sen pohjalta rakennetaan kokonainen tällainen oppijärjestelmä niin kuin on tehty. Vaikka se on niin kaukana kuin vaan olla ja voi siitä, mitä teksti oikeasti tarkoittaa. Niin se pyrkimys on tässä, ei vaan ottaa tiettyjä jakeita, ja siksi mä halusin käydä läpi nämä niin kuin luvut kokonaan perusteellisesti jakeelta, selkeyttää itsellekin, on tässä mulla paljon niin kuin selkeentynyt näitä asioita, ja että ymmärtää oikein jopa ne pienet detaljit tässä, ymmärtää se kokonaiskuva, ja kun me sitten lähdetään tästä, että miten Paavali käyttää sanaa vaikka tämä henki ja henkeni, niin huomaa taas, mitä hän sanoi jakeessa 12. Ja tässä mun mielestä just tämä tietyt nämä niin kuin, Raamatun tutkimiseen usein semmoista erityisen kirjaimelliset käännökset usein siinä auttaa, että vaikka ne olisi vähän kömpelöitä vaikka lukea, niin ne voi auttaa sille näkemään, että joku tietty sana on käytetty samalla tavalla tai näin. Mutta niin kuin mainitsin tosiaan kirjaimellisesti, mitä Paavali sanoo luvussa 12, niin hän sanoo, koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja on käännetty, mutta hän sanoo henkiä. Se on se kirjaimellinen. Ja englanniksi se manifestations of the spirit, mutta oliko se ESV:ssäkin on vissiin alaviiteet, spirit. Siis se on, Paavali sanoo kirjaimellisesti, että te olette innoissaan hengistä. Sitä hän sanoo. Sitten se kysymys, että mitä se tarkoittaa, ja siksi sitä on tulkittu. Ja siis, mä siitä, siis, ja hyvä tulkinta ja näin. Mutta kuitenkin se, että hän sanoo siinä henget, eli henki monikossa. Sitten hän puhuu koko 12 luvun alussa, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, joka toki on toi lahjat, niin hän sanoo kirjaimista, mitä tulee hengellisiin tai hengelliseen. Eli hän, niin kun Pauli puhuu armon lahjoista, niin hän tykkää käyttää tätä henget tai hengelliset. Tämmöinen vähän niin kuin ympäri pyöreä liittyen siihen, että okei, se tulee pyhältä hengeltä ja se on hengen lahjoja ja sitten on monikos. Mutta hän käyttää tätä henkisanaa läpi tässä näiden lukujen. Ja tosiaan just jae 12, eli innokkaasti näistä hengistä. Ja mä ymmärrän sen niin, että kun hän tarkoittaa hengistä, niin hän tosiaan sitä, että nämä on niin kuin armolahjo monikossa, eli henkiä, ja sitten kun te olette innoissaan hengistä monikossa, niin sitten kun sanoo minun henkeni kyllä rukoilee, niin ja kun se konteksti on, että minä rukoilen kielillä, hän sanoo minun henkeni kyllä rukoilee, niin ymmärtääkseni tästä asian yhteydessä se paras tulkinta, kun hän sanoo minun henkeli rukoilee, se tarkoittaa sitä, että hänen armolahja, tämä hänen henki, ja niin kuin myöhemmin, kun hän sanoo, mitä hän sanoo, profeettojen henget ovat profeetolle alamaiset. Mitä se tarkoittaa, henget? Tarkoittaako se, että profeetolla on jotain niin kuin henkiolentoja, jotka menee ja ne kontrolloi niitä jotenkin näin, että ne on profeettojen henget menee tuolla ja ne pitää niitä alamaisina? Ei, vaan se, että profeetalla, todellinen profeetta, hänen hengen armolahja, eli profeetan lahja, hänen henki siinä mielessä, joka tulee pyhältä hengeltä, se lahja, on profeetolle alamainen. Ja siksi Pauli sanoo, Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala. Todellinen profeetta kontrolloi itseään. Hän ei ole semmoinen joku, joka juoksee ja riehuu ja niin kuin järjettömyys, niin kuin nähdään paljon kaiken näköisissä erilaisissa, varsinkin tämmöisissä äärikarismaattisissa kokouksissa, tai joku talottaa pastoria niin koiran nauhassa suunnilleen, ja siis vielä, ja sitten se, että wow, mitä kummallisempaa niin kuin hulluutta, niin jotenkin, että wow, joo, tämä profeetta, ja näin. Paavali sanoi, että profeettojen henget ovat profeetolle alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Hän siis kielellä puhuja kontrolloi sitä omaa lahjaansa, siksi Paavali voi sanoa, että vaikka hän on oikealla istu alas ja on hiljaa, niin kuin ei ole kääntäjä. Ja se ei ole mitään sellaista, että oh, sanoja vaan tulee, mä en voi lopettaa. Ei, sinun lahjasi on alamainen sinulle, koska Jumala on näin antanut. Profeetta kontrolloi itseään, kielellä puhuja kontrolloi itseään. Eihän muuten Paavali olisi voinut, hän olisi vaan sanonut, että tehkää vaan mitä henki teissä tekee ja riehukaa jos riehut. Ei, hän antaa tosi vahvoja tämmöisiä varoituksia ja käytännön sovellutuksia, koska tulee olla hiljaa ja koska se on sallittu ja näin. Eli minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Niin tässä nyt sitten kans, kun luet tuon osion ja sanot erityisesti tämä, okei, miksi kääntäminen on niin tärkeä, miksi se kielten selittäminen on tärkeä, niin jakeet 14-17 Paavali tässä kiteyttää uudella tavalla sen. Ja luen nyt vielä uudestaan kerran ja huomaa erityisesti, nyt kun luen tämän, niin huomaa erityisesti jaetta 14 ja jaetta 17, kuinka niissä on tietynlainen sama rakenne, kaksi asiaa asetetaan vastakkain. Kaksi asiaa asetetaan vastakkain. Ja siinä välissä hän selittää tätä. Ja 14. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi, aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakenna. Näen tässä, että Paavali, käytännössä hän sanoo jakeessa 14 ja jakeessa 17, hän sanoo saman asian. Hän sanoo saman asian eri sanoilla. Hän rinnastaa kaksi asiaa, nimittäin se, että kielillä puhuja, jakessa 17, mitä se on, sinä kyllä kiität hyvin, missä kontekstissa. Hän sanoi, että jos niin kuin häntä hypoteettisesti ihmisellä, tai just tämä Korintossa kielillä puhumisen lahja, sinä ylistät Jumalaa hengelläsi, eli sinä tietynlaista rukousta, ylistät Jumalaa hengelläsi tätä armolahjaa käyttäen, kielillä puhumisen lahjaa, niin kuin hän itse on tuossa sanonut, jos näet rukoilen kielillä. Okei, sinä teet sitä, niin Paavali sanoo, sinä kyllä kiität hyvin. Siinä ei ole mitään ongelmaa itsessään. Todellinen kielillä puhumisen lahjan omaava henkilö Korintossa tai missä tahansa muussa seurakunnassa tai Paavali itse tai muuta, niin siinä itsessään ei ole mitään ongelmaa. Hän todella puhuu Jumalaa, hän kiitti Jumalaa, hän ylisti Jumalaa, niin kuin apostolit itse sillä ja muut helluntaipäivänä julistivat Jumalan suuria tekoja. Ja sitten myöhemmin, kun oliko se luvussa 10, kun tietyt saa myös kielellä puhumisen lahjan, niin he ylistävät Jumalaa. Kielellä puhumisen liittyy se Jumalan ylistäminen ja rukous myös, jota ylistäminen on, kiitoksen antaminen näin. Niin Paavali sanoi, että sinä kyllä kiität hyvin, mutta, eli jos nämä kaksi, jos näet rukoilen kielen, minun henkeni kyllä rukoilee, sinä kyllä kiität hyvin. Nämä ovat sama asia. Kielillä puhuja, hän kyllä rukoilee, hän kyllä käyttää sitä lahjaa, hän kyllä rakentuu, niin kuin Paavali aikaisemmin. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Tämä on se ongelma. Paavali, en näe sitä tässä. Se pointti ei ole tässä, että Paavali, niin kuin jakeessa 14, niin kuin se tulkitaan, että Paavali esimerkiksi sanoisi, että hän vaan mystisellä tavalla rukoilee, mutta hänen ymmärryksensä on täysin tietämätön, mitä tapahtuu. Hän ei tiedä. Hän ei tiedä mitään. Ja niin kuin sanon, no mä niin kaikki uudestaan nyt sanon, mutta se sotii kaikkia näitä periaatteita vastaan, ja hän, joka johtaa siihen niin kummalliseen tilanteeseen, jos näin olisi. Mutta miksi sitten Paavali, kun hän kuitenkin sanoo, ymmärrykseni on hedelmätön, miksi hän sanoo näin? Mitä hän niin kuin sillä tarkoittaa? Ja tämän kanssa mäkin sitten niin kuin kamppailin, että mä niin kuin, että okei, kun mä luin tätä tekstiä läpi ja sitten mä, että jos tämä ymmärretään näin, että Paavali ei itse, tai niin kuin kuka tahansa kielipuhe, ei itse ymmärrä mitään, niin se sotii kaikkia näitä periaatteita vastaan. Mutta siitä Paavali sanoo näin. Ja sitten mä niin kuin lähdin siitä ennakko-olettamuksesta, mikä on se yleinen, että ymmärrykseni on tietämätön. Ja ajatellaan, että ymmärrykseni on ilman tietoa, ilman ymmärrystä. Ymmärrykseni on ymmärtämätön. Mutta huomaa, että Paavali ei sano niin. Paavali nimenomaan sanoo, ymmärrykseni on hedelmätön. Paavali olisi ilman mitään ongelmia voinut sanoa, ymmärrykseni on, mikä se sanoo, tietämätön. Hän käytti sanaa tietämätön luvun 12 alussa, kun hän sanoi, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Siinä hän on käyttänyt sanaa, joka kuvailee ihmistä, eli korintolaiset, että he on vailla tietoa siitä aiheesta. Jos Paavalin pointti on painottaa sitä, että kielillä puhuja ei itse ymmärrä yhtään, niin hän olisi ollut paljon parempi ja selkeämpi, ja niin kuin hän on muutenkin sanonut vaikka, että ymmärrykseni on ymmärtämätön, ymmärrykseni on tietämätön, ymmärrykseni ei ymmärrä, vaikka tässä jakeessa 16, kun hän sanoi, eihän hän ymmärrä, mitä sanoo. Mutta hän ei sano mitään näitä, vaan käyttää hedelmätön. Ja rakkauden periaate, minkä rakkauden periaate taas, kun Paavali tätä painottaa, ja kun hän käyttää armolahjojaan, mikä on hedelmä hänen armolahjojen käytöstään? Mikä on hedelmä hänen armolahjojen käytöstään? Hedelmä on siinä, että muut rakentuu. Muut rakentuu. Kristuksen ruumis rakentuu. Että muut hyötyy. Ja tässä on muuten hyvä 9.2, vaikka mulla on täällä myöhemmin vahva kritiikki 9.2-käännöstä vastaan. Mutta tässä on myös hyvä kanssa. 9.2 kääntää ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. Ja se on se idea, siis tämä, että hedelmätön, hyödytön, se ei kanna hedelmää, se on hyödyttämätön. Millä tavalla hyödyttämätön? No siksi, koska toinen ei siitä rakennu, se ei hyödy hänelle mitenkään. Vaikka itsellä kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni hedelmä. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu, se on se ongelma. Ja 9.2 tässä kanssa hyvin, jos nyt ajatellaan tätä. 9.2 jae 14, niin ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. Sitten huomaa, miten 9.2 on kääntänyt esimerkiksi jakeen 17. Mutta tuo toinen ei siitä hyödy. Siinä mielessä kanssa näkee tässä sen ihan niin kuin hyvin tässäkin käännöksessä se, että se hyöty myöhemmin hyödyttömäksi, niin että se on se sama. Se ongelma on, se jää hyödyttömyksi siksi, koska se ei hyödy niitä kuulijoita. Ja vielä aikaisemmin huomaa tässä jakeessa 6 luvussa 14. Miten Paavali aloitti sen, kun hän käytti sitä, niin kuin viime kerralla katsottiin sitä esimerkkiä siitä, että jos jopa Paavali tulisi kielellä puhuen heidän kokoukseen, mutta sitä ei käännettäisi, niin mitä hän sanoi? Jakeessa 6, tämä on Raamattu kansalle -käännöksessä. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi? Mitä hyötyä? Ei mitään. Ja siinä just, mitä hyötyä teille, sehän on se konteksti. Kaikista tässä se hyöty Paavalin, se hedelmän kantaminen on se, että toinen ymmärtää, ja siksi se on niin tärkeä. Ja myös toinen asia vielä tässä tähän, että kun Paavali nyt tässä sitten, hän puhuu minun henkeni ja ymmärrykseni. Hänellä on 2 kategoriaa, jota hän rinnastaa, niin kuin tekee tästä vastakkainasettelua. Ja Paavalille kun nämä kaikki jakeet, niin kuin hän sanoo, minun henkeni, tai jakeessa 15 kirjaimellisesti se on rukoilla hengellä, vaikka se on tuossa hengelläni, mutta se on kirjaimellisesti, niin kuin, siinä ei ole sitä niin kuin minun, sitä, mikä se on possessive tai näin. Mutta siis, mitä tulee rukoilla hengelläni, niin aina kun hän käyttää tätä, niin se on sillä, joka sitä tekee, se on hyvä. Sille se on hyvä. Ja sitten kun hän käyttää, mutta se on niin kuin aina, että okei, hänelle se on hyvä, sinä kyllä kiität hyvin Jumalaa. Ja sitten kun hän sanoo ymmärryksellä, niin kun hän tekee ymmärryksellä, miten tässä on käänty, niin ymmärryksellä se on yhtä kuin muut ymmärtää. Kun hän tekee ymmärryksellä, hän tekee hengellä, niin ainoastaan hän itse rakentuu. Ja hän itse kiittää, mutta toinen ei ymmärrä. Mutta jos hän tekee hengellä ja ymmärryksellä, niin muutkin ymmärtää automaattisesti heti. Mitä mä yritän tässä niin kuin ajaa takaa? Sitä, että jos me nähdään jae 14 sillä, että Paavali jotenkin henkeni rukoilee, mulla ei ole mitään ymmärrystä omassa mielessäni, mutta nyt, vaikka nyt mä sitten, kun mä teen ymmärryksellä rukoilen kielen, nyt mä ymmärrän itse. Tarkoittaako se, että mä ymmärrän itse jotain, tarkoittaako se automaattisesti, että te ymmärrätte? Ei. Ei automaattisesti. Jos minä nyt esimerkkinä taas, niin kuin tässä ruotsin kielellä, jos mä rupean ylistämään Jumalaa ruotsin kielellä, jotkut teistä ymmärtää ehkä, kun Suomessa ollaan jokainen ymmärtää jonkun verran jotain, mutta sanotaan, että ollaan ihan niin kuin umpisuomenkielisiä ja kukaan ei ymmärrä niin kuin ruotsia, niin mä rupean ylistämään Jumalaa ruotsin kielellä. Mä ymmärrän kaiken, mitä mä sanon. Se, että mulla on ymmärrystä siitä, mitä mä sanon, tarkoittaako se automaattisesti sitä, että ne kuulijat ymmärtää, mitä mä sanon? Ei. Ei. Ja tässä tilanteessa se ei tarkoittaisi sitä. Eli jos me tulkitaan niin, niin täytyisi olla niin kuin kolme kategoriaa. Siis tietyllä tavalla se, että hengelläni, niin kuin omaa niin kuin mystistä, okei, nyt ymmärryksen, nyt mä ymmärrän, ja sitten vielä, että mulla on se niin kuin, kääntämisen lahja, tai ainakin, että mä aktiivisesti pyrin sitä kääntämään. Mutta Paavalille on vain niin kuin kaksi kategoriaa, ja kun Paavali käyttää, niin hän sanoo, että kun hän tekee ymmärryksellään, he ymmärtää. He ymmärtää. Ja huomaan myös sitä tähän jakeeseen 13 vielä. Mä nyt menen tässä vähän edes takia, mutta tässä on niin kuin paljon pakattuna tähän aiheeseen, niin huomaan myös, että Paavali ei sanonut, että joka puhuu kielillä rukoilkoon, että hän ymmärtäisi kieliään. Tai jotain tällaista. Siinä ei ole rukous kielten ymmärtämiseen, se rukous on että sen selittämiseen liittyen, jos se nyt ens tulkitaan silleen, että tulisi niin kuin toinen lahja. Se on selittämisessä se. Ihmisellä voi olla ymmärrys, mutta silti niin kuin, ei pysty kääntämään. Moni teistä esimerkiksi vaikka ymmärtää englantia, mutta ei se nyt tarkoita sitä välttämättä, että kaikki olisi käti pystyssä, tarvitaan konferenssiin kääntäjä sinne sivulle. Okei, mä käännän. Et joo, kyllä mä ymmärrän, mutta ei silti pysty niin kuin, sellaisessakaan tilanteessa niin kuin, kääntämään, puhumattakaan sitten tässä, missä on tämmöisiä yliluonnollisia lahjoja. Okei. Joo, eli Paavalille ymmärryksellä tekeminen, miten hän käyttää tässä, on yhtä kuin, että kuulijat ymmärtää. Kaksi kategoriaa, kun taas muuten tarvittaisi kolme kategoriaa, jos tulkitaan se silleen, miten yleisesti nyt tulkitaan. No, okei. Siis nyt päästään tässä vielä maaliin tänään näiden jakeiden kanssa, mutta no hän sitten sanoo jakeessa 15 tässä välissä näiden jakeiden 14-17, niin mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Ja huomattaisi, Paavali taas viittaa itseensä ja uskon, että tässä hän tämä ymmärrys siinä mielessä just, koska se, kun hän sanoo, että hän tekee ymmärryksellä, se tarkoittaa, että kuulijat kuulee saman tien, niin näkisin, että se paras tulkinta siinä mielessä on juuri se, että kun Paavalilla oli se selittämisen lahja, niin hän niin kuin tietyllä kuvailee sitä omaa selittämisen lahjan käyttämistä sillä, että hän sanoo ymmärrykseni. Ymmärrys, tämä ymmärrys. Joka kyllä mun mielestä käy tosi hyvin siinä, koska sehän se lahja tekee ymmärrettäväksi kuulijoille sen, mikä muuten ei olisi heille ymmärrettävää. Mutta jos hän ei tätä käytä, niin kukaan ei voi sanoa aamen. Hän sanoo, minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksen, minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärryksen. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi. Huomaa tässä myös sellainen, että Paavali kolme eri rukoilla, tai perussana rukoilemiselle. Sitten hän sanoo laulaa kiitosta. Laulaa niin kuin tietyllä tavalla, se, oliko se salmo vai mikä se on se niin kuin kreikankielinen sana. Jotain sinne päin, mutta liittyy niin kuin jopa salmien laulamiseen ja näin. Ja sitten sanoo tässä toinen sana niin kuin rukoilemiselle, mutta niin kuin ylistäminen tai kiittäminen olisi parempi ehkä käännöskin tuossa, että se kiittäminen. Miten kielellä puhuja edes tietää, koska hän, jos ei hän ymmärrä mitään, mistä hän tietää, että nyt mä kiitin Jumalaa, nyt mä vaan rukoilin, tai nyt mä lauloin, mitä se nyt sitten näyttää, se on, Paavali ei tuosta enempää selitä. Mutta kuitenkin tässä on jopa kolme, niin jos ei kielellä puhujalla taas itsellä ole mitään ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu, niin miten hän erottaa kiittävän rukouksen, tämmöisen ylistävän rukouksen normaalista rukouksesta? Vähän niin kuin, että onko niissä eroja ja jotain, niin kuin, ja miten hän voi kiittää yleensäkään? Miten ihminen voi kiittää Jumalaa ja kiittää hyvin, jos ei hän itse ymmärrä, mitä hänen sanoo? Ei hän voi. Okei, mutta hän näitä sanoi, että tulee tehdä myös ymmärryksellä, ja se oletus on just tässä, niin kuin hän lopettaa jakeessa 14, kun hän tekee ymmärryksellä, käyttää hän tätä hänen selittämisen lahjaa, niin kuulija kuulee. Mutta sitten hän sanoi just sen, että miltä se näyttää, jos ihminen tekee pelkästään käyttäen tätä kielellä puhumisen lahjaa. Hän sanoi, jos ylistät Jumalaa hengelläsi, tai kirjaimellisesti taas, jos ylistät Jumalaa hengellä, tällä lahjalla, mikä sinulla on, kielillä puhuminen, jos ylistät kokouksessa tällä, ylistät Jumalaa, puhut Jumalan suurista teoista, rukoilet hänelle, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi, aamen. Oppimaton tässä asian yhteydessä on kuka tahansa, joka ei ymmärrä sitä, mitä sanotaan. Hän on oppimaton, hän ei tiedä sitä kieltä. Eli siinä mielessä hän on oppimaton ja siksi hän ei voi sanoa kiitokseesi, aamen. Jos minä rukoilen suomen kielellä ja sinä et ymmärtäisi suomen kieltä ollenkaan, sinä et voi sanoa aamen mun rukoukseen. Koska aamenen sanominen, ja miksi kristit sanoo, aamen on tämmöinen vahva samaistuminen siihen, että aamen. Että näin olkoon, näin tapahtuu, kyllä, yes, aamen, on samaa mieltä. Miten ihmeessä ihminen voi sanoa olla samaa mieltä, jos ei ymmärrä, mitä se sanoo? Eihän voi. Ja miten ihmeessä kielillä puhuja itse voi sanoa aamenen omaan kiitos kielillä puhumiseen, jos ei hän ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu? Eihän voi. Eihän voisi. Oppimaton ei voi sanoa aamenen, eihän hän ymmärrä, mitä tarkoitat. Ja tässä nyt tullaan taas siihen, mitä jo käytiin. Sinä kyllä kiität hyvin. Ja tässä on niin kuin painot, tässä on hyvin suomen kielellä kanssa tämä. Tässä on, että sinä kiität todella hyvin. Tässä Paavalille ei ole mitään, niin kuin, että sinä kyllä kiität, mutta sinä itse asiassa et ole tietoinen, mistä sä kiität. Ja siinä mielessä on vähän niin kuin, siinä ei ole mitään niin kuin moittimista siinä, mitä se ongelma on juuri vaan siinä, että toinen ei siitä rakennu. Minun henkeni kyllä rukoilee, sinä kyllä kiität hyvin, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mutta toinen ei siitä rakennu. Se jää hyödyttömyksi, toinen ei siitä hyödy. Se on se ongelma. Se on se ongelma ja se sotii rakkauden periaatetta vastaan. Se sotii sitä periaatetta vastaan, että armolahjat on annettu seurakunnan rakennukseksi, muiden rakennukseksi. Ja siksi Paavalille tämä on niin tärkeä asia, jota hän terottamalla terottaa läpi tämän luvun, kieltää heidät. Ja lopussa niin kuin hyvällä tavalla uhkailee heitä, että jos he väittää vastaan, niin tietäkää sitten, että väitätte vastaan Herran käskyä vastaan. Herran käskyä vastaan. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se mitä teille kirjoitan on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä ei itseään tunnusteta. No sitten vielä lyhyesti nämä jakeet 18 ja 19. Hän on puhunut siitä, että sinä kiität hyvin, niin nyt hän, Paavali itse sanoi, että minä kiitän Jumalaa, tiedät, niin kuin rukouksessa, kiitos rukouksessa, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Paavalilla oli kielillä puhumisen lahja, niin kuin, jos korintolaiset haluaisi väitellä siitä tai jotain, että onpa minulla mahtava lahja, niin Paavalilla oli tämä lahja ja niin kuin oletuksena, kun hän pystyi niin kuin kääntämään, niin hänellä oli myös tämä kääntämisen, selittämisen lahja. Ja hän teki sitä, hän käytti sitä enemmän kuin kukaan niistä. Kysymys ei ole siitä siis, että Paavali on vastoin raamatullista kielillä puhumista, mutta hän on vastoin jopa raamatullisen kielillä puhumisen väärinkäyttöä, puhumattakaan sitten siitä, mitä nyt tänä päivänä väitetään tällä termillä. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Paavalilla oli tämä lahja ja hän käytti sitä. Missä sitten Paavali puhui kielellä? Jos mä oon oikeassa siinä, niin kuin uskon, ja Paavali ei tässä ikinä sano, kun tähänkin luetaan helposti, että Paavali tarkoittaa tällä sitä, että se istui kotona ja lausui jotain sanoja, joita ei itse tietänyt, ja niin kuin tämmöistä niin kuin mongerusrukouskieltä, ja hän teki sitä enemmän kuin kukaan muu. Sanoiko Paavali niin? Ei. Hän sanoi, minä puhun kielellä jopa enemmän kuin kukaan muu. Missä hän sitten, jos hän ei käyttänyt sitä seurakunnassa ainoastaan silloin, kun se käännettiin, niin missä hän sitä käytti? Missä hän sitä käytti? No apostolien teoissa se yksi esimerkki, luku se 19, siinä missä Paavali itse menee ja Johannes Kastajan opetuslapset, he saavat pyhän hengen ja he puhuvat kielellä, niin Paavali varmasti puhui sielläkin kielillä heidän kanssaan. Paavali lähetyssaarnaajan apostolinen ja missä, pysikö Paavali pitkään tai koko elämänsä yhdessä paikassa? Ei hän meni sieltä täältä ja tapasi sitä täältä ja joutui kaikennäköisiin ongelmiin. Mitä luultavasti hän käytti sitä jopa evankelioinnissa, niin kuin Paavali apostolina käytti sitä kielen lahjaa saarnatakseen evankeliumia. Hän käytti sitä varmaan niin kuin myöhemmin, kun hän sanoi, että se on merkki, ei uskoville. Hän käytti sitä ehkä jossain tilanteessa juutalaisille näyttääkseen heidän epäuskonsa niin kuin merkkinä siinä, niin kuin apostolien teossa luvu 2. Hän käytti, hänellä oli se ja hän käytti sitä paljon. Mutta vaikka hänellä oli tämä lahja suurempana kuin kenelläkään muulla, ja hänellä oli niin just tämäkin, että hänellä luultavasti oli kapasiteetti puhua kieliä, eli enemmän ihmisten kieliä kuin vain jotain tiettyjä esimerkiksi, vaan hänellä olisi niin kuin erityisellä tavalla suurempi, niin silti, koska Paavali rakastaa Jumalaa ja koska Paavali rakastaa seurakuntaa ja muita ihmisiä, siis Kristuksen ruumista, hän kategorisesti kieltäytyy käyttämästä sitä lahjaa seurakunnassa, jonka tarkoitus siinä ei ole olla merkkinä epäuskoville, kun taas niin kuin apostolien teot luku 2, vaan siinä sen oikea käyttäminen aina käännöksen, niin kuin, käännöksen seuraamana. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Tämä on Paavalille niin tärkeä asia. Ja tässä tulee muuten tämä kritiikki 92 käännöstä vastaan. 92 kääntää tässä tuo viimeisen, että 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 1000 hurmoskielen sanoja. Ei Paavali puhu mistään hurmoskielistä. Paavali käyttää ihan samaa sanaa, mitä hän on läpi tämän luvun, glossa, siis kielet. Kielet. Ja se hurmoskielet, se siis johtaa sellaisiin, että se on jotain, että tehdään jotain ja ei ymmärretä ja osaa transsissa ja niin kuin näin. Ei Paavali sano sitä. Ja siksi se on tuossa niin kuin 92 tulkinta on lisätty siihen. Mutta kirjaimellisesti Paavali sanoo, niin kuin tässä on Raamattu kansalle hyvin, 10 sanaa kielillä. Ihan tämä sama kielet, mistä hän on puhunut läpi koko luvun. Ei tässä ole mikään eri sana. Ei tässä ole, niin kuin, että siksi se käännetään tuo hurmoskielellä. Ei. Se on heidän kääntäjien tulkinta ja väärä tulkinta siinä, joka on lisätty. Ja tämä on usein sitten 92. Joskus se on hyvä tulkinta ja se on vahvuus, se näyttää, mutta se on enemmän, 92 on enemmän tulkinnallinen käännös noin yleisesti ottaen. Joskus ne on hyviä tulkintoja, joskus ne on, menee ihan metsään, niin kuin tässäkin. Se on vaan hyvä tiedostaa, että ja siksi kun vanha Biblia, vaikka se aika kankea, niin just se on hyvä, jos oikein tutkii Raamattua, niin ainakin katsoo, miten se sanotaan siinä, usein se on paljon kirjaimellisen. Mutta huomaa tässä nyt tämä se, mitä sanoin aikaisemmin, että Paavalilla on kaksi kategoriaa, hengellä tai ymmärryksellä. Ja ymmärrys on yhtä kuin, että ihmiset ymmärtää. Mä voisin tuossa sanoa, että tahdon seurakunnassa puhua 5 sanaa tai ymmärrykselläni, niin tosiaan mä voisin sanoa 5 sanaa. Jos mä nyt osaisin vaikka Kiinaa, mä voisin sanoa 5 sanaa Kiinalla. Jos mä oon opetullut ja osaisin ne, mä ymmärtäisin täysin ja mä sanoisin ne, jos tämä tulkitaan sillä tavalla, että ymmärrys. Mulla on ymmärrys, mutta kukaan teistä ei ymmärtäisi, ellen mä sitä tulkkaa teille tai sano sitä suomen kielellä, niin te ette ymmärtäisi. Eli kysymys ei ole sen kielellä puhujan omasta ymmärryksestä, vaan kuulijoiden ymmärryksestä. Että heille se sanotaan tavalla, jolloin he ymmärtävät. Ja tämä on Paavalille todella, todella tärkeä pointti. 5 sanaa ymmärryksellä. Niin kuin käytin taas sitä esimerkkiä viimeksi, että vaikka rakasta Jumalaa ja rakasta ihmisiä. Siinä olisi vaikka hyvä esimerkki. 5 sanaa ymmärryksellä on paljon tärkeämpi, paljon oikeampi, koska se oikeasti rakentaisi, vaikka se olisi rajallinen, lyhyt totuus, mutta tärkeää, että se rakentaisi, kun taas vaikka 10 000 tai 25 sivua Word-dokumenttia kielillä, jota ihminen, ne kuulijat, ei ymmärrä. Koska Paavali rakasti Jumalaa, koska hän rakasti ihmisiä, hän pyrkii tekemään, koska hän pyrki seurakuntaa rakentamaan. Hän kieltäytyy käyttämästä sitä väärin ja hän kielsi heitä käyttämästä sitä väärin. Siksi se ei ole tarpeeksi, että sinä itse kiität hyvin, jos toinen ei siitä rakennu. Tämä liittyy seurakunnan kokoukseen, tämä kaikki, mitä hän tietysti on sanonut. Okei. No, tästä se meille se yleisperiaate. Ei vaan kielellä puhumiseen, niin kuin viime kerralla sanoin, se yleisperiaate, se kristillinen näkemys elämästä ja kommunikaatiosta, puhumisesta. Oli se, että vaikka puhuu suomen kieltä toiselle suomen kielen omaa osaavalle, niin siinäkin se pyrkimys tiedostaa, että mä puhun tälle ja jos mä tiedän, että nämä asiat, nämä termit tai tämä tapa puhua ei mene hänelle, niin kuin, että se ei auta häntä ymmärtämään. Niin sitten mä pyrin käyttämään niitä termejä, joita mä tiedän, luultavasti, että hän ymmärtää, koska rakkaus pyrkii rakentamaan toisiaan. Rakkaus pyrkii rakentamaan. Rakkaus ei pyri itsensä jonkin showhun tai jotain, katsokaa vaan minua, vaikka te ette mitään ymmärtäisi, vaan rakkaus pyrkii tulla ymmärretyksi, koska rakkaus pyrkii rakentamaan toisia, oli se evankeliointi tai seurakunnassa tai muuten. Tämä sama periaate. Tai silloin Korintossa tämä tilanne, mikä heillä on. Okei, rukoillaan. Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus on seurakunnan pää. Me kiitämme, että hän on asettanut apostolinsa, hän on kutsunut apostoli Paavalinkin ja hänen kauttaan meille on annettu esimerkiksi tämä korintolaiskirje ja annettu Herra sinun käskyjäsi, Herran käskyjä meille seurakunnalle noudatettavaksi silloin ja vielä tänäkin päivänä, että me ymmärtäisimme nämä asiat ja eläisimme näiden varoituksen ja opetuksien valossa. Herra, auta meitä vahvistumaan enemmän näiden todellisessa rakkaudessa, vaeltamaan sitä tietä, jota ei voi verrata mihinkään muuhun, se on ylivertailun rakkauden tie. Auta meitä vaeltaa siinä, anna anteeksi meidän itsekyytemme ja ylpeytemme ja väärät prioriteetit, väärät ajatukset, väärät sanat, väärät teot. Anna anteeksi kaikki se ja auta meitä kasvaa tässä. Auta meitä rakastamaan sinua enemmän ja auta meitä käytännön tasollakin rakastamaan toinen toisiaan enemmän ja ihmisiä, joita tapaamme. Auta meitä, että meidän pyrkimyksiä olisi aina rakkaudessa, että ihmiset ymmärtävät, mitä pyrimme sanomaan. Olisi se evankelioinnista tai normaalissa keskustelussa tai saarnaamisessa tai opettamisessa, missä eri tilanteissa. Me pyrimme siihen, että meidän sanamme olisi siunauksena muille ihmisille ja se rakentaisi heitä, vahvistaisi heitä. Eikä vaan, että se jotenkin näyttäisi meidän nokkeluuden tai meidän tietämyksen ilman, että se ei ketään rakenna. Herra, auta meitä tässä. Herra, me kiitämme, että sinun sanasi on meidän elämämme polkumme valona. Ja anna meille ymmärrystä ymmärtää paremmin ja paremmin oikein sinun sanasi. Ja kun jatkamme vielä tässä tätä lukua läpi tulevinakin viikkoina, että enemmän ja enemmän selkeyttäisit meillä, auta minua uskollisesti ymmärtämään, tutkimaan ja jakamaan. Auta meitä rakentua sinun sanasi ymmärryksessä. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.